Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Andrafitra no asan'ny Bila, nipetraka tany New York izy. Nanambady izy ary nanana zanaka vavikely antsoina hoe Mina. Rehefa feno eny taona i Mina dia maty ny reniny. Onjonjona izy mianaka irery sisa. Lehilahy ty hivavaka Bila ka nampianatra ny zanany mba hivavaka. Ary matetika dia izao ny tombavaka Mina hoe, Tompo, ampio ambanao ny mety tahaka ny neny. Indray andro nefa dia narary i Bila kanakany amin'ny dokotera ary dia nilazaina taminy fa voan'ny raboka izy ary tsy ho velona mihoatra ny enim-bolana intsony. Nalahelo mafy Bila, tsy zaka ny eritreriny hisaraka amin'ny zanany, nefa tsy maintsy nambara tamin'ilay zanany ny zava-nitranga. Ankoatr'izay ihany koa dia nanoro hevitra ny Bila mpifanolo-bodirindrina taminy mba hanomezany zanany ho tezain'ireo olona tsara fanahy na tsara sitrapo. Nalahelo izy, nefa noho ny ampitsony iny dia tsy maintsy nasaina navoaka gazety izany toejavatra izany. Misy lehilahy iray izay tsy ho ela velona mihoatra ny enim-bolana intsony maniry hahita olona tsara fanahy hanangana ny zanany vavikely eny taona. Manga maso, oly volo, mitondra taratasy fanamarinana. Ny ampitsoniny ihany teo an-tokotanin'ny Bila dia nisy fiarakodia tsara tarehy niaraka tamin'ny olona mpivady sy zazavavikely anankiray naniry hijery amin'ny Mina. Rehefa nahita izany nefa i Bila dia tsy tapa-kevitra ny hanomeny zanany izy. Efa nahita hevitra hafa ho izy. Tamin'ny fotoana manaraka dia nisy olona hafa ihany koa tonga teo mba hakalay zaza, nefa niala maina avokoa izy ireo. Tezitra ny mpifanolo-bodirindrina taminy ka nilaza hoe, tokony hotoriana any amin'ny fanjakana ianao, fa ny olona fitahanao fotsiny eo amin'ny gazety nefa tsy omenao akory ny zanakao. Ianao ange olona marary, tsy maintsy ho faty. Tsy tokony ho tazominao intsony ho zanakao io raha ti azy ianao. Avelao izy andeha ho any amin'ny tokantrano tsara tokony hisy azy. Fantatro izany hoy ny navalon'ny Bila, saingy taorian' izany dia mbola nisy indray fiarakodia hafa tonga mpivady ny tao anatiny. Nilaza ilay mpamily fa mpandrafitra ny asany ary nangovotra ny molotra ilay ramatoa vadin'ilay mpandrafitra raha nanazava izy hoe vo maty indrindra ny zanaka ivavy herinandro vitsivitsy izay. Avy hatrany dia tonga tao an-tsain'ny Bila fa ireto olo reto no hotisy karakara tsara ny zanany. Dia hoy izy ireo hoe roviana no azona entina izy, hoy ny fanontaniany reto vahiny. Nangataka andro iray Bila ary tamin'iny andro iray manontolo iny no nanasany ny akanjony rehetra sy nanosoany izay rovitra. Dia nataony toy izany koa ny akanjo tsarabakolony Mina. Tamin'iny alina no nilazany Bila fa tsy maintsy ndeha hipetraka any amin'ireto olona tsara fanahytonga mamangy azy reto i Mina manomboka eo. Tonga tokoa ny ampitso maraina, tonga ilay mpandrafitra mpivady. Nentin'izy ireo ny elo manga kely ilay zanany maty mba homeny any Mina. Akory ny hafaliany Mina na azo izany. Tsy nierika akory izy nanao veloma andrainy fa avetrany delasa. Tamin'io fotoana io vao tena foiny Bila ny zanany na dia nijoy aza ny ranomasony, satria fantany fa ahavonjany zanany izany. Mihoatra lavitra noho izany ry mpiaino an-tsaina ny fitiavan'Andriamanitra ray antsika. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fasivy ambin'ny efapolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe, mety manadino ny zananon'olo va ny vehivavy ka tsy hamindra fo ny zanaka naloky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izah kosa tsy manadino anao. Andramo nge dia vitanao ny fahatsaran'ny teny fikasan'Andriamanitra.
Fanantenana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Tonga eo amin'ny fotoana ny fanomezana indray isika ara-piano ajaina, koa miarapa toko. Sakafo hafakely indray no entina amintsika anio, dia tsinona izany fa boleta vita amin'ny tsaramaso mena ka tsaramaso maina fa izy io a miendrika bikana hena, dia afangarontsika amin'ny kokombra voatetika madinika. Toy izao ary ny zavatra ilaina: iray kapoaka tsaramaso mena maina, efatra ny sotro lehibe fekula vita amin'ny mangahazo. Izy ity izany a dia vidiny any mpivarotra eny a ka amin'ny sache izy io. Menaka izay mahampy, tongolo gasy efa voatoto iray sotro kely, dita voatango iray sotro kely, sira izay tiatsika, dipoavatra ratina, korjeta telo antonony na izay mahampy ny mpianakavy, tongolo be iray, rano iray kopy. Tao araverina indray ny zavatra ilaina: tsaramaso mena maina iray kapoaka, efatra sotro lehibe fekula vita amin'ny mangahazo, vidiny eny mpivarotra amin'ny sache izy io. Menaka izay ampy, tongolo gasy efa voatoto iray sotro kely, dita efa voatango iray sotro kely, sira izay ampy, dipoavatra ratsina, korjety anakitelo antonony na izay mahampy ny mpianakavy, tongolo be iray, rano iray kopy. Iroso amin'ny fikarakarana ary sika: diovina tsara ny tsaramaso mena, jerena sao misy simba na misy loto a, indraindray izy ireny misy vato kely. Arotsaka ao anaty vilany ny tsaramaso mena, asiana rano iray litatra eo eo, ampiana sira avy hatrany. Rehefa izay a dia andrahoana mandra-pahatonga azy halemy tsara. Rehefa malemy dia esorina eo ambony fatana ary atsika ny ranony. Kanefa tsy ariana iny ranony iny fa tehirizina, satria mbola ilaintsika iny a rehefa avy eo. Potserina lemy ny tsaramaso, ny anapotserana azy a amin'ny forsety na raha manana fitaovana fanapotehana dia atao ao izy a, dia iny manapotika azy. Rehefa malemy ny tsaramaso dia arotsakao daholo ny tongolo gasy, ny ditain, ny dipoavatra, afaka mbola ampiana sira. Rehefa izay a dia arotsaka ao koa ny fekula, ka rosotro a lehibe no ilaintsika amin'izany, dia afangaro tsara ireo. Afaka afangaro amin'ny sotro na afangaro amin'ny tanana mihitsy a mba azahoana azy mifangaro tsara. Alaina dia bolabolaina, atao toy ireny hena baolina ireny ny endriny. Rehefa izay a dia alaina indray a le rano avy nandrahoana ilay tsaramaso teo, dia averina ao anaty vilany indray, dia ataingina ambony fatana, dia ampangotrahana. Rehefa mangotraka ilay ranona tsaramaso iny dia arotsaka tsikelikely ao a le bolabola na tsaramaso mena efa natao miendrika bolety teo. Rehefa mitsikafina ilay izy dia izay no afantarana fa efa masaka ilay boletinao, dia esorina tsirairay satria tsy miara-masaka izy ireo, fa izay mitsikafina ihany izany a no masaka, dia apetraka mitokana ao anaty vilia. Tetehana ny kokombra, izany hoe kokombra efa voadio izany, tsy voasana. Tetehana atao somary lavalava, tsy de majinika loatra, mba anana endrika tsara. Afanaina ny lapoaly. Rehefa mafana ny lapoaly dia arotsaka ny menaka. Rehefa izay dia tetehana ilay tongolo, arotsaka ao anatin'ilay menaka ao anatin'ny lapoaly, dia endasina tsy atao may. Arotsaka ihany koa ny kokombra efa voatetika lavalava. Tsy atao malemy be ny kokombra. Asiana sira izay mahampy. Alaina ilay rano amin'ny kaopy. Arotsaka ny fekula rosotro ambon'ilay nampiasaina teo dia afangaro levona tsara. Arotsaka avy hatrany anatin'ilay kokombra dia aroroana tsara mba hifangaro. Raha madity loatra dia afaka ampiana rano kely. Arotsaka amin'izay ny boulette efa masaka dia afangaro tsara mba aka ny tsirony fekula sy ny kokombra. Efa vita izay dia vita nahandrontsika. Afaka hoanina amin'ny vary na izay itiavana azy. Dia indray ary jerentsika hoe inona ary ireo zava-tsoa entin'ity sakafo ity. Betsaka proteina ny tsaramaso mena. Betsaka fibra izy. Mampihena ny kolesterol sy mampatanjaka ary mamorona sela vaovao. Betsaka sida folika koa izy miaro ny reny bevoka. Mampikatona ny fery anaty sy miaro amin'ny aretim-po, izany hoe ny kardiaka izany. Betsaka fera koa ny tsaramaso mena ary miady amin'ny tsy fampindraha. Ankoatr'izay dia misy potasium sy magnesium betsaka ihany koa izy. Ny kokombra indray kosa dia be rano izy ity sady betsaka sira mineraly. Misy ilay antsoina hoe silisioma vegetaly izy izay manampy ny hoditra mba ho tsara. Ny taolana ihany koa ary ny tissu conjonctif. Ny silisioma vegetaly ihany koa dia ilaina isoroana ny aretim-po toy ny maladie cardiovasculaire ary miaro betsaka amin'ny osteoporose, izany hoe aretina any amin'ny taolana vokatry ny fahanterana. Misy vitamine A, C, magnesium, manganèse, potassium ihany koa ny kokombra. Koa dia mahasotoa ary mikarakara n'ity sakafo natolotra anao androany ity fa tena mahasoa tokoa. Ny namana Sabina no nanolotra ary ny namana Sama kosa no nikarakara ny lafiny ara-teknika. Veloma tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-dalana ny tenin'Andriamanitra aminao ny namanao Kaleba Andretsikivy. Na dia samy mitondra ny endrik'Andriamanitra aza ny olombelona rehetra dia mety ho samy hafa tanteraka ny toe-panaharaka an'Andriamanitra eo amin'ny olona tsirairay. Niavaka tamin'ny fananana izany toe-panahy izany teo amin'ny tantaran'ny fivavahana amin'Andriamanitra ry Noa, i Abrahama, Joba, Daniela, Mosesy sy ny maro hafa. Ny fiainan'ireo olona ireo dia manaporofo amintsika fa azo atao tsara ny mianaraka ny toe-panaharaka an'Andriamanitra na dia onivon'ny fiarahamonina tsy manana izany ntsony aza. Rehefa nanoso ny fiangonana kristianina voalohany dia voalaza fa nisy mpino tao amina tanàna iray izay nalaza tamin'ny fananana toe-panahy tsara noho ny tao amin'ny tanàna hafa. Hodinintsika ny anton'izany fahasamihafana izany fa hivavaka aloha isika. Rainay izay any an-danitro, hianatra ny teninao izay ankehitriny, andalina ny amin'ny toe-panahy araka anao, voafetra ny fahalalanay ko mangataka ny fanahanao ampianatra sy anazava aminay ny teninao. Ampio izahay mba ho mpiain'ny mpakato fa tsy ho mpiain'ny mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tesalônika sy Bery ireo tanàna roa izay nahitana toe-panahy samihafa teo amin'ny tino. Izao no fitantaranany amin'izany. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Ary Paoly sy Silasy dia nampandeha ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina ankany Bery ko raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalônika satria nandray niteny tamin'ny zotompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na mariny izany na tsy. Mitovy avokoa ny olona rehetra eo masin'Andriamanitra satria samy mpanota. Na izany aza nefa dia mety ho samihafa ny fandraisan'ny olona ny zava-panahy indrindra ny soratra masina. Nana toe-panahy tsara kokoa noho ny tao Tesalônika no mpino tao Bery. Tsy tongatonga ho azy izany fa voalaza eto ny antony dia ny hoe nandray niteny tamin'ny zotompo indrindra ireo. Ilana ny zotompo tahaka ny fianarana rehetra ny tenin'Andriamanitra. Izay kely zotompo amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia kely koa ny zavatra ho azony. Mario ny teny hoe zotompo indrindra. Ny zotompo efa milaza fahavononana, finiavana, fahalianana. Izany nefa dia mbola miampy ny teny hoe indrindra. Inona ny zavatra mahafeny zotompo anao indrindra amin'izao fiainana mandalo izao? Tsy alao ve afindra amin'ny zavatra maharitra mandrakizay io zotomponao amin'ny zavatra ny tany io? Izao ny toy ny fitantaranany amin'ireo mpino tao Bery ka nandinika ny soratra masina isan'andro. Ny hoe mandinika isan'andro dia mitaky fotoana betsaka fa tsy hoe mamaky andininy vitsivitsy isan'andro fotsiny. Tsy fotoana ihany no tafiditra ao anatin'ny fandiniana fa ny fifantohan'ny saina ihany koa. Raha maromaro ny olona miara-mandinika dia mety isy fifanakalozan-kevitra sy fifandrisen-dahatra ataon'izy ireo. Tsy tenin'olombelona no dinihany reto mpino tao Bery reto fa ny soratra masina izay tenin'Andriamanitra. Tsy mbola lanitsiro iteny io fa mitondra fiainana mahatonga ny mpamaky anana toe-panahy tsara. Hony oabolana toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoapolo. Oabolana toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoapolo. Izay mandinika ny teny no ahita soa ary izay matoky an'i Jehovah no sambatra. Ireo mpino tao Bery dia tsy namaky sy nandinika tamin'ny zotompo isan'andro fotsiny fa nampita na koa nanamarina ny fampianarana vaovao izay ireny izy ireo tamin'ny soratra masina. Mpino Jiosy ireto tao Bery ireto nandray niteny tamin'ny zotompo izy ireo, izany hoe nazoto ny ainy ny fampianarana momba an'i Jesosy ary nampita izany tamin'ny soratra masina efa nananandry zareo hatramin'izay dia ilay antsontsika hoe testamenta taloha. Hoy Jesosy tamin'ny Jiosy mpandinika ny soratra masina. Dinihinareo ny soratra masina satria taonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy kanefa tsy mety manatona ahy ianareo anananareo fiainana. Jesosy notondroany soratra masina manontolo izay mahazoto mimaky ireo teny ireo dia mandray an'i Jesosy izay fiainana mandrakizay ho an'izao tontolo izao. Nitondra ho toe-panahy tsara tao amin'ny mpino tao Bery izany fandiniana tamin'ny zotompo izany. Namela lesona lehibe ho antsika ireto mpino tao Bery ireto dia tsy tokony hinanana amboliny ny fampianarana rehetra avy eo amin'ny soratra masina. Mahasoa ary tsy mahadiso mihitsy ny mieritreritra sy mandinika ary manamarina ny karazam-pampianarana miainga avy amin'ny soratra masina. Raha mare fampianarana vaovao ianao dia enoy aloha dedinio ary amarino amin'ny soratra masina na marina izany na diso. Io ny maridre fiandrefesana ny fampianarana rehetra. Eo amin'ny sehatry ny fivavahana amin'Andriamanitra dia tsy mahasoa ny mionina amin'ny kely fantatra satria Andriamanitra mbola manana fahazavana tsy mitiritra izay tiany hozaraina amintsika. Mety ampididoza mihitsy aza ny fijanonana amin'izany lalana izany. Hoy Jesosy tamin'i Jiosy izay niady hevitra taminy. Fantatro ihany fa taranaka Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy satria niteniko tsy mitombo ao anatinareo. Ny fahazavana tsy ampy dia fahamaizinana ihany. Hoy ny apôstoly Paoly amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy faraika amby roapolo. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara. Izany no fotokevitry ny mpino tao Bery ka nahatonga ny toe-panahiny ho tsara noho ny tao Tesalônika satria ny sokafan'izy ireo ny fony mba handray an'i Jesosy izay notoriana tamin'izy ireo. Raha mandray azy amin'ny zotompo ianao mandinika amin'ny fiainana isan'andro dia azo antoka fa ho tsara koa ny toe-panahinao ary akarino any aminy rehefa iseho eny amin'nyrao ny lanitra izy araka ny fampanantenany. Ivavaka isika. Rahanay izay ny an-danitro, ampio izay ahazoto an-dalina ny teninao izay mitondra fiainana sy manova amin'ny toe-panahy. Ampio anokatra ny fonay andray ny fahazavana izay tianao mbola hozaraina aminay eo amin'ny lalan'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao, ilay ho avotsoela no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany no manony feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Piaino,
feo ny piaino.
Fady miarabany piaino rehetra mpanaraka ny fandarana izay alefantsika eto ao anatin'ny fandarana natokana ho antsika piaino. Fijoroan'ny vavolombelona no arahantsika. Fijoroan'ny vavolombelona izay maneho ny herin'Andriamanitra manoloana ny fanjakazakan'ny Satana eo amin'ny fiainan'olombelona anankiray. Azo atao tsara mihitsy ny mahazo fahafahana tanteraka araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanaka, raha Jesosy ny manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Mbola miaraka amintsika hatrany ny namana Manantsoa avy eto Marantsetra, hijoro vavolombelona amintsika amin'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy amin'ny fanafahana ny olona ho afaka amin'ireny genjan'ny Satana ireny. Faly miarabanao namana Manantsoa.
Faly miaraba anao namana Elia. Arabaina koa ny piaino.
Inona fa ahazo herindray isika amin'ny alalan'ny fitsoroan'ny vavolombelona entiny namana Manantsoa. Inona ndray ary hoentsika ho an'ny piaino?
Zavatra niaingo ty.
Niainanao manokana?
Misy olo araiky vavaha, miala devoly taminazy, de tsy dia folo loatra le toaka sigara zay le navoazy. De niveriny taminazy le devoly.
Hiditra tao aminy zany le devoly a, rehefa noafana izy de afaka fa ny zavatra tsy foiny mitoaka ny sigara sa sisa, de niverena le devoly
izyzay
raha azoko tsara.
De izy avy teo niala avy taminjare tany izy, tsy de fankalavitra zay loatra le toerana misy azy. Izy niala avy tany, za tegna le mpiasana tsara, tegna le miasa ary meky
eo mpanaovalasa zany
ia avy izy mity tsy mikonkono fa tonga dia mity volana izy. Za zao ozy tsy ranona za, asa ataoko hoe rakoto ohatra agnaran'la olo a ia za io tsy rakoto ozy, kanefa izy fahitako azy irakoto izy tongaky ia za itsy raha koto izy.
Zany hoe tsy maizy azy zany io manatona anao io fa le fanaratsy mitondra azy manatona anao.
De ho hitanao tsara be zany ihany izy, renika aloha ato magnano mafy zay izy. De nataoko mafimafy ny fiteniko, tsy za mafy za taminazy fa le momba zany sanao masaky azy za taminazy. Antsova io izy izy,
atsova io izy, miantsy anao mihitsy zany, miantsy ny Andriamanitra mihitsy izy.
De nantsoviko le Andriamanitra Jesosy tompo, anao magnafika za, anao ny vavako, tsy iraha ty io asanao, mitongava keto anao Jesosy agnatrenty devoly magnatriky za zao. De nivavaka agnatin'izay izy sartahako izy taratasy jiaby ambony latabatra anao keto, sartahako ty ozy amin'ny agnaran' Jesosy za tsy azonao kitikitiny raha jiaby eky.
Ina ny asa nataonao tamin'izay?
Mameno FPI, mpampianatra zany mameno FPI zany. De sezy aila magnaneo karaha raha fiteny abalabala aminah za mitsanga efa miomana sady mivavaka de naharitry fotoana elahela izy teo, maharitry demi-heure teo izy.
Sasakaty izy tsory teo teo sady miantsy anao.
De o za taminazy mandehanao, miala aloha amin'ny agnaran'i Jesosy mandehanao. De farany izy avy teo rabaraba ranomaso,
latsaka ny ranomaso,
latsaka ny ranomaso. Ino ny fomba natonga voteta miala la devoly? Ino ny fomba natonga voteta
lazainy zany? Hoe inona natonga zo tonga teto?
Ia,
ho atsika mety tsy mahazo amilay fanazavana.
Ia, de le personnalité n'le olo amizay o le sy hoety fô efa tsy le demonia, tsy demoniaka izy.
Izy tonga tamin'ny voalohany iny zany a,
ia,
de le demoniaka no mitondra azy.
Ia,
fa rehefa afaka izy de afaka niteny amizay hoe zao no natonga ho tonga teto.
Ia,
efa izaho mihitsy tia miteny ty, efa rakoto,
ia, efa rakoto. Tantaraigny taminazy zao no le toejavy de izy avy teo lody amizay izy.
Lody izy, olona salama zany izy,
salama izy.
Ia,
ke le raha tiako lazainy zany misy menasy maro mandraika aminay.
Manao menasy mivantana anao
menasy mivantana? Ia, menasy mivantana. Ka teto zao izy andeha agnapotiky za le programma rany fa tsy nahomby. Ia, ia, ary maro zay zay matinao izy amle amy sasany.
Ay, teny mihitsy izy efa maro zany efa matinao izy.
Ia, maro izy.
Ia,
ia, izy ka le mat o ataony hoe olo matinao boka izy. Ia, maro izy.
Satana namany lazainy reo.
Ia,
ia, ia, ia,
ia, ia. De za mo nentevitra amin'andriamanitra de sorany tompo fa arovany.
Narovany ianao?
Narovany, narovany za tamin'ny fotoana izay ary hatramin'izao
de arovany fofona.
Ia, mbola tsisy problema.
Fampirezina antsika be dehibe ny namana mamoaka demoni tahaka namana manatsoa eo anivon'ny fiangonana advantista, ary fampahirezina antsika izany fa miaro antsika andriamanitra. Tsy tanteraka isika saingy manolo tena tanteraka kosa, tsy mitovy agnaby zay. Ary rehefa manolo tena tanteraka antsika mangataka fambelan-keloka feno eo amin'ny asa ataontsika amin'ny fanafahana ny olona amin'ny gejy ny satana, miaro antsika andriamanitra. Olona tsy tanteraka isika natsoan'andriamanitra anao andreny asa ireny. Indraindray izy zany a mila mifadianina mihitsy vao mahatafavoaka ny demoni sasany. Indraindray a taky fotoana ela ny famoana azy. Indraindray a tena misy fampiorona mivantana mihitsy ataony satana aminao, fa mila matoky sika fa mahery lavitra ny andriamanitra naniraka atsika ary miasa amin'ny alalantsika. Inoko fa ampaherentsika izay, inona no azonao lazaina amin'ny piano antsika?
Ny azoko lazaina amin'ny piano dia tokony mafy mivavaka ataontsika, tokony mafy mivavaka ataontsika ary tsarovy ny teny amin'ny salamo faha efatra amby telopolo andiny fahafito, ny anjelin'i Jehovah
mitombo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy.
Zay ny tokony tsarovantsika
arabaky teny mihitsy ny
arabaky teny. Ary isaoriko mihitsy lay olo namorony 722 iny
ira,
ira
malakory zay fa mety misy pihany tsy mahafantatra
ny
ahoana ny tony
raha tsy femboka za
tsy manina
ny anjeliny Jehovah manodidina iny zay iny le ira tsy afaka mbavanay. Ia, tsy afaka mbavanay izy ka fa magnano io manomboko mangitakitaka satana. Ia, mampangorohoro satana hira io. Ia,
misy hira zany reo mampiongorona satana? Misy hira ve tsy mampiongorona azy?
Ia, misy
na samy hira fivavahana zao azy?
Ia, matetiky zay dia le hira ataonay ampidimy eto anio ny herinao ray io.
Ainy tefa tsara
izy igny anamponany azy de avakeo ny anjelin'ny Jehovah mitombo manodidina zay matahotra de zay vao magnano raha.
Hira ve zany? Zany fitaovana mahomby,
fitaovana tegna mahomby ny hira
amin'ny famoahana ny demoni, fandroahana ny asan'ny satana.
Ia, hira. Andriamanitra mamaly vavaka, vavaka double canon,
double canon. Ahoana ny anazavanao an'izay?
Mandeha le hira, mandeha vavaka miaraka.
Vavaka double canon ny
anazavanao canon.
Avy tsy maintsy mavoa tena mahafaty ozy ny devoly.
mampangororo satana,
mampangororo anazy, mandroaka anazy. Satana dia efa mahafantatra ane fa efa favaly efa resiny Jesosy izy, aty amintsika izy no mampiororo, fa rehefa mandray an'i Jesosy tsika nafaka tsika afaka tsika. Saotra na manatsota amin'izay fa mitondra hery amin'ny mpiaino zany. Zay indray namarana ny fiarahantsika tamin'ny mpianiny ity, manao mandrapiona vetivety indray ny namanao Eliandre amin'nytantsoa namana manatsoa.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Zanirai nu etai
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
efaly mihoana amintsika mpiara-mianatra rehetra ny namanao Ilion-Andriamitantsoa tombontsoa antsika ny fahafahana mianatra malalaka ny ten'andriamanitra tahakan'izao dia manasanao mba hanararoatra n'izany hatranetrany hamarana ny lesona raisintsika avy amin'ny filazantsara ny jaona isika mahakasika an'i Jesosy fionana tany Galilia izay ny lohateny nomena ny lesontsika amin'nytian'io ity fionana tany Galilia nahoana inona ny zavatra niseho manasanao ary amaky avetrany izay voalaza ao amin'ny jaona toko faraiky amin'ny 20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo jaona toko faraiky amin'ny 20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasin'ny Tiberiasy ary toy izao no nisehony niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela ilay avy tany Kana any Galilia sy ireo zanak' Zebedio ary ny mpianatra ro lahafa koa dia hoy Simona Petera tamin'izareo andeha hanarato aho dia hoy ireo taminy andeha araka aminao koa izahay dia nandeha izy ka niditra tsambokely ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo ninoninona akory izy ary noho ny efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany andiny fadimy io Jesosy taminy anaka manakanina va ianareo dia namaly aza zareo hoe tsia ary hoy izy taminy alatsao eo amin'ny sisy ny ankavanany sambokely ny aratonareo dia ahazo ianareo ka dia nalatsaka izany ka tsy zaka ny nakarina noho ny abetsahany azandrano ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera ny tompo iry izany hoe jaona ilay hoe mpianatra malala voalaza eto ny teny tamin'ny Petera hoy jaona hoe iry ny tompo ary raha reny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy ka nirotsaka tao amin'ny ranomasina fa ny mpianatra sasany nandeha tsambokely ihany nisarika ny arato feno azandrano fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho roanjato akio ihany raha vo niakatra avy teo an-tanety izy dia nahita finarina teo sy azandrano teo amboniny ary mofo dia hoy Jesosy taminy analao azandrano amin'ireo voazonareo teo dia niakatra Simona Petera ka nysariny hoeo an-tanety ny arato feno azandrano vaventy 350 ary na dehibe tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato hoy Jesosy taminy avy sakafo fa tsy nisy mpianatra sana nytany azy hoe iza moa ianao satria fantany fa ny tompo io ary tonga Jesosy dia nandray mofo ka natolony azy dia vao ny azandrano indray izany fa nitelo nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera Simona zanak'i Jaona moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto dia hoy izy taminy eny tompoko ianao malala fa tianao aho dia hoy izy taminy fa hanoary ny ondrikeliko ondray izy tamin'ny fanondrony Simona zanak'i Jaona moa tiava ianao dia hoy izy taminy eny tompoko ianao malala fa tianao aho dia hoy izy taminy andraso ary ny ondriko hoy Jesosy tamin'ny fanitelony Simona zanak'i Jaona moa tiava ianao dia nalahelo Petera satria izy nanao inytelo taminy hoe moa tiava ianao ka hoy izy taminy tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho hoy Jesosy taminy fa hanoary ny ondriko lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia anenjitra ny tananao ary olokafa no anikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no lazai ny anambarana ny fomba fahafatesana izay akalazany an'andriamanitra, ary rehefa voalazany izany dia ho izy taminy manaraha. Misy fahamarinana manandanja maro ao anatin'izay andininy maromaro ny fakitsika izay, indrindra momba ny fisehoan'ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fanetretena ilain'andriamanitra amintsika olombelona. Ny tanjon'ny filazantsara no mifarana ao amin'ny jaona toko faharoapolo. Raha ny lojika izany a, dia ao anatin'ity jaona toko faharoapolo ity mihitsy no mifarana ny filazantsarany jaona. Hitantsika nefa fa mbola misy ny toko faraiky amby roapolo. Dia vakitsika ny zavatra niseho a, miatomboka amin'ny fiverenan'ny mpianatra sasany tany Galilia io toko faraiky amby roapolo io, dia nanosikevitra ny handanin'ny alina teo amin'ny fari Petera hiverina indray amin'ny fanjonoana izay nataony taloha. Niverina ary niverina tamin'ny asa fanaony ireo mpianatra, dia ny fanaratoana izany, fa tsy nahazo ninoninona nandritry ny alina. Rehefa tonga ny maraina dia nisy olo tsy fantatra anankiray nijoro teo amoron-drano, laza tamin'izy ireo mba handatsaka ny aratony any ankavana ny sambokely. Rehefa izay dia nahazo trondro betsaka izy ireo, ka saika tsy voasary ny mihitsy aza ny arato. Ahatsiarovantsika ny fotoana ny onan'i Jesosy voalohany tamin'izy ireo izany. Nahafantatra an'i Jesosy avy hatrany jaona, dia nilaza tamin'i Petera, izay nitsambikina ankao anaty rano, dia nilomano nankeny amoron-drano nanatona an'i Jesosy. Izay le Petera mafana fo izay. Dia nametraka fanontaniana telo tamin'i Petera Jesosy makasika ny fitiavana ny tompony avokoa izany. Dia talohany nanomboanan'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana mantsy a, dia tsarontsika fa ny tompo teny fantatra Petera fa tsy hivadika, tsy hiala amin'i Jesosy mihitsy na dia hiatra amin'ny ainy aza izany. Kanjo hitantsika ny zavatra nitranga tamin'izay nolazan'i Jesosy mieloha fa tena anda azy ny telo Petera. Hitantsika izany amin'ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny telopolo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny telopolo. Natoko teny izy, natoko izy fa ny fitiavany an'i Jesosy dia ampy atonga azy tsy hamadika azy mihitsy, saingy tsy fantany hoe karazam-pitiavaninona ny tao aminy, tsy fantany hoe hery manao ahoana moa ny hery ananany. Na dia tamin'ny fony aza no nilazany an'izany, dia tsy fantany na ny hery nananany na ny fitiavana nanosika azy. Fa eto a dia niova kely, tsy ny tenany no nasongadiny Petera tamin'ity fionana tany Galilia ity fa Jesosy. Ahoana ny navaliny rehefa niteny Jesosy hoe ianao ve ti a? Dia navaliny hoe ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao a. Eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo amin'ny jaona toko faraiky amby roapolo izay. Misy olona sasany milaza fa ny matoateny agape agapao izay midika hoe tia amin'ny fitiavan'Andriamanitra no nampiasain'i Jesosy eto raha nanontany amin'i Petera izy, fa tsy tamin'ny fanontaniana farany. Petera kosa dia namaly mandrakariva tamin'ny matoateny hoe filio na filia izay midika hoe tia, tiako satria tia. Ilay hoe tia ao anatin'ny fanontaniana napetraka Jesosy dia fitiavana agape. Raha averina izany ilay fanontaniana amin'izay a, ahitsy dia izao move anao Petera tia ahy amin'ny fitiavana agape, izany hoe amin'ny fitiavana avy amin'Andriamanitra. Dia Petera kosa namaly fa tianao a, fa saingy midikany a dia fitiavana filia, tiako ianao satria tia, izay le filia. Izany hoe maneho fitiavanamana tsotra fotsiny izany. Ny fitiavana filia io no tsy nahafahan'ny Petera ny joro tamin'ny voadivoady izay nataony tamin'i Jesosy talohany nahafatesany hoe na hiala aminao daholo azany rehetra za tsy hivadika aminao. Kanjo rehefa tonga tokoa ny fitsapana namaina azo azy tovavy kely anankiray fotsiny nefa natonga azy nandahan' jesosy intelo. De eto a mbola nosedraina ny karazam-pitiavana manosika azy, de mbola io fitiavana io ihany. Raha ny fitiavana hitiavantsika ny hafa, hifankatiavantsika olombelona, de fitiavana marefo satria fitiavana mitaky valiny. Tiako raha ti ahy, tsy tiako rehefa tsy ti ahy. Fa ny fitiavana tian'Andriamanitra iainantsika dia ilay fitiavana agape, izany hoe fitiavana avy amin'Andriamanitra afaka mi'ty na izay tsy ti azy aza. Ny fitiavana avy amin'Andriamanitra izay vokatry ny fanahy irery any no tian'i Jesosy hanosika antsika, hanompo azy amin'ny fiaraha-miasa aminy. Indray nandeha dia niteny toy izao Jesosy: raha izay ti anareo ihany no tianareo, inona ho ny soa azo nareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay ti azy. Fitiavana agape ny tian'i Jesosy hitiavantsika azy sy ireo olona manodidina antsika, raha tena kristianina mpanaradia azysika. Fitiavana avy amin'Andriamanitra. Tsarovy anefa fa vokatry ny fanahy ihany no azonan'izany, araka ny voalaza Galatiana 5:20. Izao anefa tao an-tsainy Petera mandrakariva ny tsy fahombiazany tamin'ny nandavana an'i Jesosy intelo, dia fantatr'i Jesosy fa ny fony fanetrehtena amin'izay ny valiteniny Petera tamin'ity ndray mandeha ity. Tsapan'i Jesosy izany fanetrehteny izany, dia tonga zava-dehibe teo amin'ny fahamerenana ny Petera ho amin'ny asa fanompoana indray izany. Tsy salasalana fa anankiray amin'ny toetra tsara indrindra hoento manompo ary takian'Andriamanitra amintsika ny fanetrehtena. Ary mijoro vavy olombelona mihitsy Petera ao amin'ny Petera 5:5, Petera 5:5 manao hoe: koa amin'izany manetre tena mba hanontana mahirin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro. Inona dikan'izany? Andraso ny fotoana tian'Andriamanitra ametrahana anao eo amin'ny toerana tianao azo, fa aza manao politika azonan'izany. Izay ny lesona mivantana raisintsika andraisantsika azy amin'izao fotoana izao. Mitaky fanetretena feno eo natrehn'ny tompo zany, araka ny voalaza amin'ny Jakoba 4:10. Jakoba 4:10 manao hoe: manetre tena eo natrehn'ny tompo dia nandratra anareo izy. Aza manandra tena fa mampidoboka zany amin'ny fotoana tsy ampoizina, fa aleo manetry tena eo ambany tany mahirin'Andriamanitra, dia Andriamanitra no anandratra anao amin'ny fotoana fantany fa mampety an'izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.